Nunc autem iam tempus praterit, ego tantum modo verba praeligo, nihil commentarii ad hoc. Necate me sicuit commentarii. Apertius quam Horatius Callimachum propertius sequi videtur, qui illum nomen in non semel appellet suo, adito interdum fileta quo. Hicent loci quibus laudat unum aut duo. Unde illa pervetus opinio exitit, iam a poetis Alexandrinis, id genus elegiarum, quod Romani in de Gallo coluerunt celebratum esse. Subjektive römische Elegie, sie coluerunt olim, descendisse a Callimacho et Fileta, propter hos ipsos locus. Quam jam anomnesimo non gentesimo quinto, feliciter refutave Pilix Jacobi, quam nunc extant qui, talia credant, qui ea causa propertio, hoc nomine usum demonstravit, ne ipse cogaretur carmen epicum scribere, ideum enim Maecenas Augusti amicus flagitabat. Callimacho duce, certe, id officium recusat, seque ipse excusat. In aliis autem carminibus sedicit, ideo Callimachum sequi, ut amicae doctissimae placiat, quoniam talia carmina in amore prosent. Contra Tibullus Callimachum nusquam nominat. Quamquam imitato Callimachum, Tibullus obbe, sed non nominat. Ovidius eum minoris facere videtur, cum dicit, notissimus versus est, quam vis ingenio non valet, arte valet. Artem voluit praecipuam esse in poesi, Callimachos ergo, id concedit, Ovidius, sed ingenium eius minus fuisse credit. Laudat certe cudipen, haec erat pars aetiorum amatoria, ut exemplum elegiae amatoriae. Callimachi numeris non est dicendus Achilles, cudipe non est oris Homere tui. Sed non est similis cui, non fuit similis haec cudipe Callimachus his elegis, qui se in quibus semper idem poeta et amator est, non in Callimachus. Satisdixi, nunc opto, ut vobis dies festi, felices eveniant, et felicius etiam novum annum ingrediamini.